Det, der sker her, det er jo, at 27 forventningsfulde børn marcherer ind i salen. De skal starte deres forløb med den kulturelle rygsæk i Stevns Kommune, og man kunne jo her høre den der forventningsfulde summen af stemmer, der ikke rigtig helt ved, hvad det går ud på, og de står faktisk uden for døren og venter på os, fordi at, vi vil gerne samle deres opmærksomhed om det, der skal ske, inden de kommer ind. Så vi har lige lukket døren op og fortalt dem, at nu skal de gå ind til musik, og det har de jo aldrig prøvet før. Jeg hedder jo Henrik Larsen, men de fleste kender mig under navnet Henrik fra Stevns. Og det er ikke noget, jeg selv har fundet på. Det er et navn, som blev givet mig med det samme, næsten jeg kom ind i miljøet, fordi at mange hed Henrik, men der var ikke ret mange, som snakkede ligesom mig. Så det blev ligesom mit kaldenavn, og nu har jeg jo gjort det til mit brand i en grad, så det er i virkeligheden det navn, folk kender mig under. Og jeg har jo ikke danset folkedans hele mit liv, selvom folk skulle nok tro det. Jeg blev jo først som 19-årig optændt af det her. Så jeg plejer at sige, at jeg er en førter i miljøet, og en førter, det er jo det gamle bornholmske ord for folk, der er født uden for øen. Så på en eller anden måde er jeg lidt en førter i det her miljø, og det har altid betydet, at jeg undrer mig over ting, som andre ikke undrer sig over, fordi at når man er vokset op i noget, så er tingene jo bare, som de er. Men når man kommer udefra og kigger på det, så kan man undre sig. Og det har betydet rigtig meget for min bane med folkedansen, hvor jeg arbejder jo nu professionelt med at undervise og formidle folkedans. Og alle de spørgsmål, jeg har stillet, har jo gjort, at jeg har udviklet en form, som tager hånd om det, som undrer folk, der ikke ved, hvad det er i forvejen. Og det har ligesom været den røde tråd i mit virke igennem alle årene. Folkedansermiljøet har jo utrolig mange facetter, og den store nysgerrighed, der ramte mig, da jeg først fandt det her miljø, har jo bragt mig ud i alle hjørner af det, og jeg bruger det aktivt i, når jeg arbejder med det, at jeg kender så bredt et spektrum af alt det, der foregår i miljøet, og de forskellige stilarter og traditioner, der er. Og nu skal vi høre det første stykke musik. Og jeg har jo brugt meget tid på at finde frem til musik, som er dansemusik, selvom det er indspillet musik, fordi det er jo dansen, der er min vej ind i det her. Og jeg synes, at der er nogle ting i den måde, man spiller dansemusik på, som ikke altid kommer frem, når man spiller en koncert eller indspiller en CD. Så jeg har ligesom prøvet at tænke, hvad er det for nogle kvaliteter i musik, der skal være for, at det er dansemusik. Og det behøver ikke at være gammel musik. Nu skal vi høre en nykomponeret polka fra Jagtselskabet, som Sten Jagt har komponeret, og som han spiller sammen med Malene Bæk og Christian Bugge. Thank you. det var jo så Valby Polka. Og når jeg nu snakker om, hvad det er, der er i den her musik, som at danse til, så er det jo ikke kun tarvet og pulsen, som jeg mærker i min krop, men det er jo også noget dynamik og nogle forskellige tonale virkemidler, som får mig til at gøre noget som danser og som inspirerer mig. Og det synes jeg, at der er i sådan et stykke musik som det her. Men nok om det. Nu vil jeg fortælle lidt om den her kulturelle rygsæk. I har jo lige hørt de her børn, forventningsfulde børn, gå ind i lokalet til deres første lektion i den kulturelle rygsæk i Stevns Kommune. Og den kulturelle rygsæk i Stevns Kommune er kommunens tilbud til børnene om at lære at kende den lokale kultur, så de også som voksne kan blive kulturbrugere i deres eget lokalområde. Og hver årgang af skolebørn i kommunen har et bestemt tilbud, som de skal igennem. Og Stevnsbibliotekerne står for den kulturelle rygsæk, og musikskolen og Stevnsbibliotekerne er dem, der har bedt mig og Henrik Jansberg om at udvikle et tilbud til første klassetrin. Og det er blevet et tilbud om folkedans og folkemusik. Og det går ud på, at de får 5 lektioner. Vi kommer 3 gange ud på skolen til hver klasse. 1 klasse ad gangen. Så 2 lektioner først, 2 lektioner bagefter, og den tredje gang kommer vi 1 lektion, hvor der er en bal og et koncert. Og det, som sker, er jo, at vi introducerer dem til folkedans og folkemusik på forskellige måder, så de til sidst bliver i stand til at danse et bal og lytte til en koncert og forstå musikken og forstå dansen. Nu skal vi høre et stykke musik til, og jeg er meget stor tilhænger af mangfoldighed i dans og musik, både i udtryk og repertoire, så jeg synes, der mangler en lille smule fokus på den danske turdansetradition. Så nu skal vi høre et stykke musik, som passer til kvadrilledansen Napoleon. Og dem, som spiller den, er en gammel gruppe, der ikke spiller mere, SAR, med Stefan Søgaard Sørensen, Christoffer Davis Mark og Rasmus Seberg. Værsgo. Napoleon, kvadrilledanten fra Sydsjælland, har I lige hørt, og de vakse ører vil nok have lagt mærke til, at der er en hel del riletrin i det stykke musik. Der er sådan en bestemt måde at spille musik på, når man skal rile. Men det er en rigtig fed dans, og den er en lille smule anderledes og lidt sjov at danse. Det er bare længe siden, at jeg har set den danse. Det er faktisk også længe siden, jeg har danset den selv. Ja, men for at tale lidt mere om den kulturelle rygsæk, så er der jo et formål med det, vi gør. Vi vil jo gerne åbne den her verden for de her skoleelever. Vi vil gerne åbne musikken for dem, så de kan forstå, hvordan den her musiktradition er bygget op, og hvilke elementer den består af. Vi vil også gerne åbne hele dansedelen for dem, så de forstår, hvad det er for nogle motoriske mønstre, der er. Hvad det er for nogle bevægelser, man kan gøre til den her musik. Hvordan kroppen fungerer i forhold til musikken. Så de ligesom får det, hvad skal man kalde det, et genresprog, som vores tradition er bygget op om. Og på den måde, så arbejder vi helt fra bunden af med børnene solo. Først, hvordan de mærker musikken og forstår musikken, hvordan de forstår deres egen krop i musikken. Og det gør vi, inden vi overhovedet kan gå i gang med at lave nogle danse, men samtidig gør vi det også, mens vi laver danse sammen med dem. Og det vil jeg fortælle lidt mere om senere. Som udgangspunkt kan jeg jo sige, sådan nogle ting er vi lidt blinde for i miljøet, fordi vi synes jo, det er nemt, og vi kan en masse på ryggraden, som vi bare tænker, at det er basal viden for alle, men der er rigtig mange af de ting, som slet ikke er logisk for folk, der aldrig har prøvet det før. Bare det at stå og holde hinanden i hånden i en kreds på et gulv og arbejde inden for den ramme, en kreds er, det er et fremmedsprog for rigtig mange, især når man kun går i første klasse. Man kan sige, at en af de helt store balorkestre, som jeg har elsket at danse til hele mit liv, Langlinken, de havde en ting, de tit sagde, når jeg var til bal, fordi for at ligesom at sige, okay, alle kan være med, de så sagde Carl Erik, det er så nemt at danse, man skal bare starte med at stå helt stille, og så holde op med det. Og det har jeg jo tænkt meget over, fordi det er jo fuldstændig rigtigt, når man danser, bevæger sig til musik, så danser man. Men der er jo mere i det, end som så, og det er jo en del af vores arbejde, det er jo ligesom at sige, jamen, Det ligger jo ikke i en danskers DNA at danse regnlænderpolka eller sekstur. Man er nødt til at have nogle ting at vide, for at det bliver til en sekstur, de her bevægelser. Og det er ligesom den proces, vi er i gang med de her børn. Vi arbejder, hvis man skal kalde det noget, på en eller anden måde, med at dekonstruere dansen og musikken helt ned i atomer. Sådan at vi kan arbejde med tingene en ting ad gangen og lige så stille bygge det sammen igen. Og det første vi gerne vil, det er jo at få børnene til at blive opmærksom på, at der er noget musik, der passer til noget bevægelse. Så lige om lidt, så får I lov at høre sådan et lille klip, hvor at Henrik han spiller ikke en melodi, men en trappe, man kan gå opad og nedad. Så børnene får en fornemmelse af, når man går ind til midten og tilbage igen i en kreds, at man ligesom går opad og nedad en trappe. Og det foregår på den måde, at vi gør nogle bevægelser sammen, børnene og jeg, som Henrik så kopierer i musikken. Fordi så får børnene jo den der oplevelse af, hov, det hænger faktisk sammen, der sker noget der, som er afhængig af det, jeg gør. Og det, der så sker bagefter, er jo, at vi vender den om, så at der kommer noget lyd fra violinen, som vi så skal kopiere. Og på den måde får vi skabt den her afhængighed af, når musikken siger noget, som betyder, at jeg skal korrigere min bevægelse efter det. Og vi laver selvfølgelig nogle pejlemærker, så går man ind til midten, så er der et lydbillede, og går man til venstre og højre, er der et andet lydbillede. Og på den måde arbejder vi os stille og roligt frem til, at børnene forstår det her med, at musik og dans hænger sammen. Og så kan vi begynde at arbejde med noget dynamisk. Der er også noget, der hedder tempo, og der er noget, der hedder kraftigt og svagt. Og det er sådan nogle elementer, der er ret svære for børnene at skille ad. De er gode til at skille tempo ad fra hurtigt og langsomt, men at skille kraftigt og svagt fra det. Så der går noget tid med at arbejde med den her forståelsesramme, der egentlig er grundlaget for, at vi overhovedet kan danse sammen om lidt. Det er sådan lidt usædvanligt jo at lave en podcast, hvor det ikke er indspillet musik, det handler om, men i virkeligheden liveoptagelser af noget dansearbejde med en klasse. Og derfor så kan man jo, I kan jo høre en masse musik, og I kan høre noget fodtramp, men I kan jo ikke se den dans, der foregår. Men jeg kommer til at tænke på et citat af den russisk-amerikanske balletkoreograf George Balanchine, hvis jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt, men han sagde nemlig, at dans gør musik synlig. Eller noget i den retning. Og nu, I kan jo høre dansen, fordi der er noget lyd i rummet, men I kan jo ikke se den. Men sådan er det jo. Dans gør musik synlig. Og det er den måde, vi arbejder lidt på, at man skal forstå, at der er nogle impulser i musikken, som man skal synliggøre med sin krop. Når vi så er kommet hertil overhovedet, så begynder har vi jo skabt rammen for en helt simpel dans, og så sætter vi noget melodi på selvfølgelig. Og så skal vi jo pludselig til det der med, at man ikke længere bare er sig selv. Man kan ikke bare nøjes med sin egen forståelse af musikken og bevægelsen. Man er nødt til at have en fælles forståelse af det. Og så begynder vi at tale lidt om færdselsregler i dans og måder at bevæge sig på, og hvordan man afstemmer hinanden. Fordi det der med at opleve fællesskabet i en gruppe på den måde, hvor man virkelig holder i hånden og er klar og skal være afhængig af hinanden, det er jo også en meget stor forudsætning for at danse de her fællesdanse, som vi alle sammen kan lide, og som man ikke altid tænker på, hvor svært er at gøre i praksis. Og vi kan godt lide at bruge de her billeder, der egentlig er i trafikken, så nu kan I sådan lige høre et lille klip, hvor vi snakker med børnene om, hvad det vil sige at sætte fart på at bremse, når man danser.
Nu skal vi bare finde ud af, hvordan vi kommer til at starte med at gå op ad trappen samtidig. Nu skal I høre, er der nogen af jer, der kører i bil? Men jeg tror bare på det, ikke også? I kører på cykel, ikke også? Hvad er det, man skal, når man skal dreje? Hvad skal man så huske? Hvad siger du? Hvad er det? Det er lige, jeg siger. Man skal række hånden ud, det er rigtigt. Og hvad gør man bagefter? Det kører man, og der er én ting mere, man skal huske. Jeg tror, du gør det uden at tænke over det. Hvad siger du, Lilia?
At stoppe, når det er rødt.
Man skal også stoppe, når det er rødt lys. Og hvad gør man, når man gerne vil stoppe? Hvad siger du? Man bremser. Og når man bremser, er det ligesom at køre i bil, at når man skal dreje eller gå en anden vej, så skal man bremse. Vi er rigtig gode til at sætte fart på og gå i gang, men man skal også huske at bremse igen. Så hvis vi nu lige prøver at tage hinanden og gå op ad trappen, så sætter jeg nemlig kroppen i forlænsgear, så går vi op ad trappen i forlænsgear, så går vi op ad trappen og bremser. Vil du mærke, at jeg lige bremser der? Hvordan gør jeg det? Ja, jeg kunne se det. Og så sætter vi den i baglænsgear. Og i forlænsgear og bremse og baglænsgear. Prøv det lige en gang til.
Og som I kunne høre her, så foregår det jo på den måde, at vi hele tiden er i dialog med børnene. Det er vigtigt for os, at have en undersøgende tilgang sammen med børnene og bruge deres opfattelse af tingene som byggesten for forståelse af det, vi laver med dem. Og på det her tidspunkt har vi allerede arbejdet med den her dans af ting, som er ved at udvikle sig til en familiesekstur. Det har vi arbejdet i 30 minutter faktisk, og børnene er lige så optaget af det, som de var i starten. Vi er ret imponeret af det. At det kan lade sig gøre, men de holder fokus, og vi fylder hele tiden små spørgsmål på, eller små elementer, som kan holde deres fokus, så ikke at det bare bliver unødvendigt terperi, men det faktisk lige så stille bliver bygget sammen til en dans. Ja, som I kunne høre, så er trafikbilledet jo en god ting at snakke om i forhold til folkedans. Der er faktisk rigtig meget færdselsregler i folkedans. Det kan I jo selv tænke lidt videre over. Og nu skal vi høre det næste stykke musik. Og nu er det jo en podcastrække, der hedder Øguld. Så jeg har jo gjort mig lidt umage for at finde musik fra øerne, og især fra Sjælland, hvor jeg jo kommer fra. Og man må sige, når man kigger samlingerne igennem, så har der været et utroligt stort fokus på jysk musik, især i forhold til traditionsmusik og dansemusik, så det har ikke været nemt, når jeg nu også havde nogle idéer om, at jeg gerne ville have turdansemusik. Men det der lykkedes, og ikke mindst ved at finde Farvergades udgivelse med dansemusik fra Søren Christensen og Niels Aage Andersens nodebog. Det er jo fra Karise, 20 km fra hvor jeg bor, og helt nyindspillet, så tak for det. Nu skal vi høre et stykke musik der, nogle turdanse. Se, det var jo så Farvergade med turdanse 77, 132 og 117. Og det er jo selvfølgelig numrene i den her nodebog. Og det sjove i den nodebog er jo, at den er så tæt på min egen lokation, der hvor jeg er vokset op, at man godt kan se noget genkendeligt i det repertoire, der er. Og det skal vi tale om lidt senere, når vi snakker om den kulturelle rygsæks lokale forandring i musiktraditionen på Stevns. Og det næste klip, vi skal høre, synes jeg lige er, at I skal høre den energi, der er i, når børnene danser den dans, vi er nået frem til. En simpel udgave af familiesextur. Det var jo så tydeligt at høre en masse energi fra børnene og nogle fodtramp og noget hage og summen i lokalet. Og det er super fedt at opleve, hvordan man efter en hel times undervisning kan have den der energi i en flok førsteklasses elever. Og nu er der jo så mange forskellige lag i vores arbejde med den her kulturelle rygsæk, og et af lagene er jo den kulturelle forankring. Og tilfældigvis, nu jeg lige sagde før, det her med, at der har været sådan et stort fokus på de jyske traditioner op i tiden, så er der fra Stævns faktisk dokumenteret dansetraditioner helt op i 80'erne, og det er via spillemanden Peter Nielsen, som helt op i 80'erne kunne opleve spille sin musik, og der var lokale dansere, der dansede til. Og alt det kendte jeg ikke noget til, da jeg startede med at gå til folkedans, men da jeg så begyndte at finde lidt ud af de her ting, så viser det sig jo, at jeg selv er dybt forankret i det på den måde, at ja, min morfars bror spillede sammen med Peter Nielsen lige efter krigen, og den lokale boghandler, som jeg altid kom hos, han også spillede horn sammen med Peter Nielsen, og han spillede til mine forældres bryllup. Og mange af dem, der kunne de her danse, det er jo mine venners bedsteforældre og naboer, jeg har kendt og sådan noget. Så pludselig blev det meget nært. Og det synes jeg jo faktisk er en rigtig god indgang, også i forhold til at vise børnene den her nærhed. Så når man på den måde viser dem et kort over Stævns og siger, ved I, hvad det er? Jamen, det ved de jo godt. Jamen, ved I så, at der boede en mand der i Rødvig, som hed Peter Nielsen? Det vidste de jo ikke. Og når de så ser et billede af ham, så siger de, det er min bedstefar. Og så synes der er altid nogen, der lige synes, det er deres bedstefar. Men så kan vi jo få snakket lidt om, at de jo alle sammen har været på havnen i Rødvig at spise is, og at det var der, det foregik nede i Rødvig, og at nogle af de der gamle mennesker, der dansede, faktisk kunne være deres bedsteforældre, eller oldeforældre nok jo, fordi børnene jo er yngre end mig, og at jeg faktisk har danset med nogle af de der mennesker, som har danset med lille Peter, som han blev kaldt i folkemåne. Og på den måde får vi jo skabt noget relevans, og en af de danse, som jeg ved for eksempel, at lille Peter spillede til mine forældres bryllup, var netop sekstur. Og det er jo en sekstur, som I har hørt. Alle de små klip fra undervisningen, vi har lavet med børnene, det er en sekstur. Det er ikke nogen særlig lokal musik, fordi det er sådan en sekstur, der har været kendt i hele Danmark. Men vi bruger den som indgang til at snakke med børnene om den her lokale forankring på Stævns i forhold til den her tradition. Og det optager dem rigtig meget, når det bliver så konkret. Man kan sige, at hele den her lokale tradition på Stævns, den stammer jo også på en eller anden måde fra forskellige kilder. Peters far lærte sin musik af en spillemand, der hed Kamin, og han er faktisk fra Preussen. Og han kom til Stævns, efter han havde været 25 år i København og spillet hos H.C. Lumbye. Så på den måde, så kan man jo sagtens tale om lokal tradition, men der er jo ingen lokale traditioner, der på en eller anden måde ikke stammer fra et eller andet andet. Men det handler jo om videreførelse af tradition, det vi laver. Det handler jo om for os, Henrik og jeg, at få nogle flere til at kende det her og forstå det og kunne bruge det. Og når vi går ind i det her, så er det jo med hensigt på. Hensigten er jo at give nogle værktøjer til børnene, som de kan bruge, når de møder den her slags musik og den her slags dans. Det er jo en slags dannelse, vi giver dem, men det er jo på en måde en slags bevidst dannelse, fordi det er jo ikke en tradition, de bare er i, sådan at det kommer til dem helt naturligt. Det er jo noget, de lærer. Jeg har selv lært det som 19-årig og opdaget den her verden og taget den til mig, men det er jo ikke sket på den måde, at jeg bare har boet i det altid. Det er tillært i forhold til, hvis man altid har været i traditionen, så tænker man måske ikke så bevidst over det. Man gør bare de ting, man gør, fordi det er det, der er traditionen. Jeg har jo fået det ind gennem både kroppen og hovedet og har et andet forhold til det. Og det bygger jeg jo meget af det arbejde, jeg gør, og den formidling, jeg gør, det bygger jeg jo på den her bevidsthed om, hvad det er for nogle ting i traditionen, der er vigtige at få videre, eller hvad det er for nogle værktøjer, man skal bruge for at forstå traditionen. Men der kan godt være sådan en lille kamp om, hvad der er rigtigt og forkert i det her. Fordi er det forkert at være bevidst i sådan en tradition, der traditionelt set anses for at være mesterlært på den her lidt ubevidste måde, at man bare gør noget sammen. Jeg synes, det er vigtigt at anerkende begge metoder og begge måder, og alle de veje, der overhovedet findes til at komme ind i det her. Fordi de her skolebørn, de kommer jo ikke til at være et sted, hvor de kan fordybe sig i traditionen på den måde, som man siger er den traditionelle. De er nødt til at tage andre veje, og de veje synes jeg, man skal gøre muligt for dem. Så på den måde så arbejder jeg sådan lidt med begrebet om, at der er sådan en bevidst tilgang, og så er der den her ubevidste, traditionelle måde, at man bare er i det, danser med nogen, der kan, spiller med nogen, der kan. Det er to forskellige måder, og det ene det er sådan en tillært, og den anden det er den, man har fået med sig. Og det handler jo lidt også om, forskellen på undervisning, formidling og overlevering simpelthen bare. Det kan man bruge timer og dage på at spekulere over, og det har jeg jo gjort, og det er der sikkert mange andre, der har gjort. Men nu skal vi høre et stykke musik mere, og vi skal høre endnu et stykke turdansemusik fra Sjælland, 8-mandsril. Og den her gang så har vi fundet en gammel CD frem med Impuls Trio, altså Christian Bugge, John Beck og Jesper Winther. Så værsgo og lyt. Og det var jo så Impuls Trio med 8-mandsril fra Roskilde, og den har jo også i sine særheder, den har jo den her kæde, som er lidt anderledes, og folk kalder den træk- og slipkæden simpelthen, og det er der jo ingen, der ved, hvad er i dag, men ja, sådan er det. Vi har mange sjove navne i det her miljø. Og det er jo netop den mangfoldighed, som har gjort, at jeg synes, det er så utroligt inspirerende at arbejde med det her. Og det er den mangfoldighed, der også er min drivkraft, og det, jeg gerne vil formidle til alle. Og som jeg sagde tidligere, så har jeg altid haft utrolig stor gavn af at være ude i alle forskellige afkroge af miljøet. Lige fra sanglejr og balladedans og baldans og kædedans og kvadrille og legestue og traditionelle typer, og det hele har været med til at skabe hele den der store bunke af værktøjer, jeg har inde i mig, som jeg kan bruge, når jeg skal tale den her tradition, eller danse og spille, og så tale genrens sprog. Og det er i virkeligheden det, som vi gerne vil give de her børn. Vi har ikke behov for at give dem utrolig mange danse, som ikke de alligevel kan huske. Det er ligesom det, vi har gjort i så mange år, at vi har bare givet folk en masse danse, og alle står stadigvæk på gulvet og tænker, hvad er det nu, de spiller? Jeg kan ikke rigtig huske det, før musikken kommer. Men hvis man nu kan give folk en rygsæk fuld af mangfoldige værktøjer, måder at gøre det på, måder at bevæge sig på, måder, figurer, at man kan lave, så har man et helt sprog, man bare lige kan trække på, når der opstår en mulighed for det. Det er egentlig det, der er vores forsæt med den her kulturelle rygsæk. Og det bringer mig videre til det næste stykke musik, vi skal høre, fordi det stykke musik, vi skal høre nu, er et af mine yndlingsstykker at danse til, fordi det simpelthen er så dynamisk. Der er så mange forskellige elementer, både tydelige og underliggende, og ja, I må selv høre, hvad det er, jeg mener, men det er i virkeligheden bare et eksempel på den mangfoldighed af værktøjer, man har brug for, når man som danser skal møde den her mangfoldighed af musik, der er. Man har brug for at kunne alle mulige forskellige ting med sin krop, når man skal udnytte sådan et stykke musik til fulde. Vi skal simpelthen høre vals 113 med Mads Hansens Kapel, en liveoptagelse. Thank you. Det var så valgt 113 med Mads Hansens Kapel. Og nu skal vi jo så også til at runde den her udsendelse af, og jeg har jo sådan talt meget om hele vores måde at gå til den her rygsæk på, men der kommer jo mere end den her 6-tur i rygsækken, fordi vi har jo også for eksempel, vi har 2 danse mere, fordi børnene skal jo danse det her bal til sidst. Og dem indøver vi på den anden session, hvor vi er i 2 lektioner hos dem. Og det kan vi jo egentlig ret nemt gøre, fordi den her lange første session, hvor vi arbejder med alle de her byggesten, det gør jo, at de har prøvet alt det, de skal, for at kunne mestre de 2 næste danse. Så det klarer vi egentlig ret godt sammen med børnene. Og det sjove er jo, at vi for eksempel bruger sådan en som Ritz Ratsfiliongongong, en gammel traver, men det fanger børnenes opmærksomhed, fordi når de hører musikken, og det er jo altid det første, vi præsenterer dem for, så tænker de først, hvem har fødselsdag i dag? Hvorfor spiller de fødselsdagssangen? Og når jeg snakker med folk om det, så er der rigtig mange, der aldrig nogensinde har tænkt på, at Ritz Ratsfiliongongong, det er også fødselsdagssangen. Så det kan I jo tænke over nu. Og det er jo simpelthen bare fordi, man har jo taget en ørehænger og lavet en sang på. Og på den måde oplever børnene jo, at de allerede kender noget folkemusik i forvejen, uden at de tænker over det. Og så har vi en enkelt dans mere, og så kan børnene simpelthen nok til, at vi møder op den tredje gang, Henrik og jeg, sammen med Ask Kjærgaard, og så bliver der simpelthen spillet en koncert, med selvfølgelig både ny og gammel og dansk og udenlandsk musik, og så spiller vi op til ballet. Og det foregår simpelthen på den måde, der bliver spillet et forspil, og så ved børnene jo, hvad de skal danse, så stiller de op, og så danser de. Og det overrasker altid både lærerne og børnene selv, at det bare fungerer, fordi de tænker, lige der tænker de, at jeg kan da ikke huske noget af alt det, vi har lavet, men fordi vi har arbejdet så intenst med de her byggesten og arbejdet med, hvordan man hjælper hinanden undervejs, så fungerer det her bal, og det skaber en vild fed dynamik på gulvet, at se dem opleve det, at de har fået en kompetence, som de ikke troede, de havde. Og nu har jeg jo sådan sat mig for, at vi skulle høre forskellige stykker dansemusik i den her podcast. Og en af de ting, som i virkeligheden er ikke særlig brugt i Danmark mere, fordi man har gjort det til en børneting, det er jo sanglejene. Og jeg tager også en del ud og laver sangleje, ikke især til jul. Og der er det jo gået op for mig, at sådan en, som alle tror, alle kender, bro brille, den kender man ikke, når man er under 50. Og det er jo også en af de ting, jeg synes er en del af den her mangfoldige buket af ting, man bør kunne i sin dannelse som traditionel danser i Danmark. Og selvfølgelig kan vi det, men det er der ingen andre, der kan. Så nu får vi lige Bro Brille fra Finn Alfreds CD Filion Kong Kong. Til slutningen af den her podcast, og vi har jo talt både helt konkret om, hvordan vi arbejder med den her kulturelle rygsæk og de her førsteklasses elever i Stevns Kommune. Og samtidig har vi jo også været rundt om nogle perspektiver på at tænke, nogle tænkninger omkring dans og musik. Og et af de store spørgsmål i mit arbejde for tiden er jo at få skabt noget faglighed omkring den her folkedans. Sådan lidt bygge en faglighed ovenpå, at man kan tale om folkedans som et fag. Fordi meget af det arbejde, jeg har med folkedans, det er jo ikke at skabe, kun at skabe danseoplevelser for folk. Det er jo også at skabe udvikling for folk på institutioner, hvor jeg arbejder, eller i projektet Fod på Gulv, som nogen måske har hørt om, eller den her kulturelle rygsæk, eller nu til næste sæson skal jeg arbejde ret intenst i et længerevarende forløb på en lokal skole. Og der handler det jo ikke bare om at servere noget folkedans, noget folkemusik. Der handler det om med sit fag at gå ind i nogle dynamikker og få det til at spille sammen, at bruge folkedansen som værktøj, og det kræver en eller anden form for faglighed, som jeg synes er utrolig spændende at arbejde med at udvikle i miljøet i de her år, hvor der er meget mere fokus på folkedans, end jeg egentlig nogensinde havde turet drømme om for 10 år siden, der ville komme. Så, ja, men jeg synes da, at vi skal have det sidste stykke musik, og vi skal slutte med noget helt nyt, og vi skal slutte med noget ret vildt. Jeg er ellers ikke sådan. Jeg kan jo godt lide traditionel dansemusik, så der skal lidt til at imponere mig, når det kommer til den her slags nyskabende musik. Men jeg er faldet pladask for Carol Supremes måde at dyrke den her musik på. Og det skyldes simpelthen, at de arbejder i deres nørdede tilgang til at skabe musikken med de her elementer, som jeg har brug for som danser, for at kunne danse ordentligt til musikken, eller få den inspiration, som jeg har lyst til at få. Og samtidig så har de en evne til altid at have min ryg. Der sker ikke noget, der bringer mig ud på et forkert spor, og de bærer mig hele vejen igennem. Jeg synes, at det er vildt fedt. Jeg glæder mig til at høre rigtig meget mere fra dem. Og det er altså. Nu skal vi høre Ulbølle Polska med Lukas Heiner, Rasmus Dahl og Sylvester Thybo. Ja, det var så Ulbøllepolka med Carol Supreme. Og så mangler jeg kun lige at sige, at podcasten her er en del af en serie med titlen Øguld Folkemusik i Danmark, som handler om at dokumentere og formidle øernes folkemusik og den scene, den er en del af. Og den blev produceret af Henrik fra Stævns for Mediehaven med støtte fra Øernes Kunstfond. Tak for det. Og tak også til Henrik Jansberg for at levere liveoptagelser fra Den Kulturelle Rygsæk. Det er også ham, der spiller på de liveoptagelser. Tak fordi I lyttede med. På genhør.
Hej, du lytter til Radiofolk.dk. Jeg hedder Maja Linde Christensen, og jeg er violinist, dukkefører og billedkunstner fra København. Husk at fortælle venner og bekendte, at de kan høre musik og reportage om den danske roots, folk og blues scene her på kanalen døgnet rundt.